Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Komšić, podrška politikama Dodika i Čovića, skoro potpuno nestala. Prošireni napadi saudijskih bombardera na Maribu u Jemenu. Zločini iz razonode na okupiranim palestinskim teritorijima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorenje zbog treće doze vakcine protiv korone. U ime Boga, milosti, Bog samilosnog, poštene gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je danas na Bledu da se politička klima u Sloveniji i drugim zemljama Europske unije mijenja i da je više glasova koji cijeli Zapadni Balkan žele u Europskoj uniji. Podrška politikama poput Dodikove i Čovićeve je skoro nestala potpuno, izjavio Komšić nakon što su član predsjedništva Šefik Džaferović i on razgovarali s Borutom Pahorom o ukupnim političkim odnosima u regionu Zapadnog Balkana, kao i o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Komšić je naglasio da odustajanje od koncepta konstitutivnosti ima svoje pravno, političko i moralno opravdanje. Kada je riječ o pravnom aspektu, ne može se gubiti iz vida činjenica da je Europski sud za ljudska prava u slučajevima Zornić te Sejdić i Finci jasno naglasio da se na konstitutivnost moralo pristati uslijed činjenja genocida i etničkog čišćenja i da je toliko godina nakon sukoba došlo vrijeme da se uvede potpuna demokratija. Poručuje da je Dejtonski ustav kompromis između zapadne građanske demokratije te sa druge strane konstitutivnosti kao zaostavštine komunizma. Na kraju poručuje da s moralne tačke gledišta nema ništa loše u tome da se konačno umjesto odlučivanja po etničkom principu, koje nažalost još uvijek dominantno, uvede demokratsko odlučivanje i to nije samo pravna i politička, nego i moralna kategorija. Može napredovati samo ono društvo u kojem se etničko poštuje kao identitet, ali se ne uzima kao bilo kakav kriterij u bilo čemu, zaključuje Komšić. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine sredinom augusta ove godine donijelo je pravosnažnu presudu kojom je Srećko Ačimović, bivši komandant 2. bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, osuđen na 7 godina zatvora zbog pomaganja u genocidu počinjenom nad Bošnjacima iz Srebrenice. Sud Bosne i Hercegovine je 16. augusta 2021. godine donio drugostepenu presudu kojom je kao neosnovana odbijena žalba tužilaštva Bosne i Hercegovine, dok je žalba branioca optuženog Srećka Ačimovića uvažena u pogledu odluke o kazni. Prvostepena presuda suda Bosne i Hercegovine je u tom dijelu preinačena, tako što je optuženi Srećko Ačimović za krivično djelo genocid, za koje je tom presudom oglašen krivim, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 godina, dok je u ostalom dijelu žalba branioca odbijena i prvostepena presuda potvrđena, navodi se u saopćenju suda Bosne i Hercegovine. Ačimović je proglašen krivim zbog toga što je pomagao u zatvaranju bošnjačkih muškaraca dovezenih s područja Srebrenice u školu u selu Ročević nedaleko od Zvornika, te u njihovim ubistvima na obali Drine kod Kozluka. Cijena gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine neće se mijenjati do kraja godine, uprkos poskupljenju na svjetskom tržištu, istaknuo je danas u Sarajevu na preskonferenciji o snabdjevanju Federacije gasom federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić.
Meni je čast i zadovoljstvo da vidim ova tri direktora zajedno sa mnom na ovom mjestu i da prije ovoga smo održali jedan sastanak u kojem se vidi ta pozitivna energija, u kojem se vidi da ćemo zajedno sigurno biti na poziciji da omogućimo sigurno snabdijevanje pod najpovoljnijim uslovima, uzimajući u obzir taj faktor kretanja na berzi, dakle, cijena prirodnog gasa. Financijska policija već 10-15 dana, nisam siguran koliko je u BH gasu, i očekujemo mi sredinom ovog mjeseca ili najkasnije do kraja ovog mjeseca zvaničan izvještaj. Dakle, Vlada Federacije i Resorno ministarstvo ne radi ništa bez podataka. Nakon što te podatke obradimo, dakle, mi ćemo ponovo zaključkom vlade informisati vladu i zaključkom vlade uputiti nadležnom tužilaštvu sve informacije kao što smo to radili do sad. Postoje određene i prijave od strane Energoinvesta, postoje određene prijave od BH Gasa, pa evo, dakle, tužilaštvo je tu i naravno svi organi koji to prate, da to kvalitetno istraže i da one koji su učinili grijeh prema građanima adekvatno kazni. Projekat Južne interkonekcije je projekat Vlade Federacije. Dakle, to nije projekat niti moj, niti bilo kojeg učesnika od ova tri direktora. Dakle, projekat Južne interkonekcije će se finansirati iz sredstava Vlade Federacije.
Dok se savezničke snage bore da evakuiraju hiljade izbjeglica iz Kabula u jeku prijetnje oružane grupe Daesh, hrvatska policija navodno pljačka i prisilno vraća u Bosnu i Hercegovinu desetke Afganistanaca koji su pobjegli iz domovine u strahu od talibanske odmazde, piše britanski Guardian. Ovaj medij navodi kako je svjedočenje tražitelja azila iz Afganistana i dobio ekskluzivni izvještaj Danskog izbjegličkog vijeća u kojem se dokumentira približno 60 slučajeva nasilnog vraćanja koji su navodno zabilježeni između 16. i 29. augusta. Počinitelji su navodno hrvatska policija, žrtve afganistanske porodice koje iz Bosne i Hercegovine pokušavaju doći do Europe. Kako navode žrtve, prisilno vraćanje se desilo zajedno sa brutalnim i nasilnim ponašanjem, degradirajućim tretmanom te krađom i uništavanjem lične imovine. Sionistički militanti ubili su 39-godišnjeg Jusufa Džadulaha na putu kući iz grada Beitovar, zapadno od Ramale. Okupatorski režim tvrdio da je taj Palestinac pucao na njih, ali ubrzo je otkriveno da se on vraćao kući nakon napornog radnog dana. Ovo je pristup kontrolnih punktova cionističkog režima prema Palestincima. Stotine Palestinaca sahranile su tijelo 39-godišnjeg šehida Jusufa Džadulaha u njegovom rodnom gradu. Ovaj cionistički potez uslijedio je dva dana nakon susreta izraelskog ministra rata i Mahmud Abasa, šefa palestinske samouprave, s ciljem podrške toj organizaciji i sprečavanju njenog pada pred narednim protestima. U nedjelju dan prije američkog napuštanja aerodroma u Kabulu i cijelog Afganistana, jedna bespilotna letjelica gađala je automobil parkiran u kući sjeverno od Kabula, ubivši 10 ljudi, među kojima 6 djece između 2 i 6 godina. Amerikanci su izjavili da su u tom napadu letjelicom gađali jedan automobil koji je pripadao snagama Daisha, koji je bio napunjen eksplozivom i trebao izvršiti napad na aerodrom u Kabulu, gdje su njihove snage bile stacionirane, te da su u tom napadu poginule osobe u njemu, no na mjestu eksplozije nije bilo ni traga eksplozivu, niti automobilu bombi. Stanovnici tog područja tvrde da su Amerikanci, izgovarajući se Daishem i Al-Qaidom, izmasakrirali djecu i njihove porodice. Broj zaraženih koronavirusom u svijetu porastao je na više od 219 miliona, broj umrlih na više od 4,5 miliona, a broj oporavljenih na više od 196 miliona. Dosta su Sjedinjene Američke Države s više od 40 miliona, Indija s više od 32 miliona, Brazil s više od 20 miliona i Rusija, Francuska, Velika Britanija i Turska s više od 6 miliona osoba u vrhu svjetske tabele s najvećim brojem oboljelih od COVID-a. Turski ministar zdravstva je objavio da je u toj zemlji registrirano 23.946 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Fahruddin Hoca je rekao da je od 302.869 testova na koronu rezultat pokazao 23.946 zaraženih. Dok je uragan Ida napravio haos na sjeveroistoku Sjedinjenih Država, uzrokovao zatvaranje aerodroma i proglašavanje vanrednog stanja u nekim državama, uključujući New York i New Jersey, američki mediji izvijestili su da je najmanje 8 osoba poginulo u poplavama u New Yorku. Obilne kiše u New Yorku potpuno su poplavile gradske ulice, kao i podzemne stanice i stanice podzemne željeznice. Nekoliko tornada također je pogodilo tu državu nakon uragana Ida, uzrokujući veliku štetu. Jedan učenik srednje škole u Sjevernoj Karolini ustrijeljen je i ubijen u pucnjavi u Sjedinjenim Državama kao rezultat slobode nošenja vatrenog oružja. Načelnica policije Winston Salem Katrina Thompson je na konferenciji za novinare o pucnjavi u srednjoj školi Mont Tabor rekla da je škola zatvorena odmah nakon pucnjave jer su uposlenici hitne pomoći, policajci i policijski zvaničnici odmah stigli jučer popodne radi potrage za osumnjičenim. Učenik koji je ustrijeljen prebačen je u lokalnu bolnicu gdje je preminuo od ozljeda. U polufinalu paraolimpijskih igara u Tokiju selekcija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci odmjerila je snage sa starim rivalom selekcijom Irana. Nakon velike borbe sa 3 seta zmajevi nisu uspjeli da izbore finale turnira. Iranci su slavili u sva 3 seta s ukupnim rezultatom 3-0, po setovima je bilo 25-16, 25-16 i 25-17 za ekipu Irana. Tako će u finalu olimpijskog turnira u sljedećoj odbojci igrati Iran i Rusija, dok bosansko-hercegovački odbojkašima slijedi duel za bronzu protiv reprezentacije Brazila. Zvanična jemenska novinska agencija Saba izvijestila da je bombarder saudijske koalicije 17 puta bombardirao grad Sarvah, 14 puta grad Rahba i 8 puta grad Matgal u provinciji Marib u središnjem Jemenu. Podrška politikama poput Dodikove i Čovićeve je skoro nestala potpuno, izjavio je Komšić nakon što su član predsjedništva Šefik Džaferović i on razgovarali s Borutom Pahorom o ukupnim odnosima u regionu Zapadnog Balkana. Poštovani gledaoci, ispričavamo se zbog ove male tehničke pogreške. Golam Džilani Vafa, šef Afganistanske uprave za zračni promet, je rekao sva oprema, računala, monitori, sigurnosne kamere Radarski i komunikacijski sistemi i uređaji ozbiljno su oštećeni i uništeni. On je dodao u sljedeće 2 do 3 sedmice aerodrom će biti spreman samo za letove po danu kako bi pilot mogao vidjeti pistu i tako sigurno sletjeti. No proći će mjeseci dok se aerodrom u Kabulu ne vrati u normalu. Šef uprave za zračni promet Afganistana je rekao da će domaći letovi početi u petak, ali će biti potrebno više vremena da se obnove strani letovi. Nakon potpunog povlačenja stranih trupa iz Afganistana, te nakon najave Talibana da će narednih dana nastaviti se međunarodni letovi s aerodroma u Kabulu, jučer jedan katarski avion s tehničkim timom stigao na aerodrom u Kabulu. U međuvremenu je Abbas Stanikzai, zamjenik šefa političkog ureda Talibana u Kataru, rekao da tehnički tim iz Katara dolazi u Afganistan kako bi aerodrom u Kabulu ponovno počeo raditi. Prema njegovim riječima, osim Amerikanaca, zvaničnici prethodne vlade donekle su onesposobili aerodrom. Rekao je da je uzrok problema aerodroma u Kabulu loše upravljanje Amerikanaca. Američki predsjednik Joe Biden u srijedu navečer se prvi put susreo sa svojim ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući. On je tom prilikom, naglašavajući da Sjedinjene Američke Države ostaju i dalje predane suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, uprkos ruskoj agresiji, ponudio Zelenskom paket sigurnosne pomoći vrijednosti 60 miliona dolara. Glasnogovornik Kremlja poslao je upozorenje Ukrajini u vezi s američkom vojnom pomoći, nazvavši to vrlo opasnim potezom. Dmitrij Peskov je rekao, obratili smo pažnju na američke planove pružanja vojne pomoći Ukrajini. Mislimo da bi ti planovi mogli biti razlog nepredvidivih akcija Ukrajine, poput pokušaja rješavanja sukoba između Ukrajinaca na jugoistoku te zemlje silom. To bi moglo biti vrlo opasno. Peskov je također izrazio zabrinutost što Sjedinjene Države nisu spomenule sporazum iz Minska tokom posjeta predsjednika Ukrajine. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom upozorio je na preuranjeno planiranje treće doze cjepiva protiv korone u nekim zemljama, pogotovo jer neke zemlje još uvijek pokušavaju dobiti prvu dozu cjepiva. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije već je više puta kritizirao nejednaku raspodjelu cjepiva protiv korone. Ubrzavanjem programa pojačane vakcinacije istovremeno sa smanjivanjem imuniteta tijela na delta virus, Adhanom je ponovio protivljenje njegove organizacije vakcinaciji trećom dozom u vrijeme kada veliki dio svjetske populacije još nije primio ni prvu dozu cjepiva protiv korone. On je također rekao, zato pozivam zemlje da daju rok barem do kraja ovog mjeseca za vakcinaciju trećom dozom kako bi ih mogle stići zemlje koje zaostaju. U Sjedinjenim Državama javni zdravstveni dužnosnici pozvali su na vakcinaciju pojačanom dozom cjepiva protiv korone. U toj zemlji cijepljeno je 52,6% stanovništva ili više od 174 miliona ljudi. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ali i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
pođite sa nama u Iran.
U ime Boga milostivog, samilosnog, dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pođite s nama u Iran. Danas ćemo vam predstaviti islamski dio i mnoge druge dijelove Nacionalnog muzeja u Iranu. Ostanite s nama. Da se podsjetimo, prošle sedmice smo govorili o Iranskom nacionalnom muzeju, ističući da je on najveći muzej arheologije i historije u Iranu, a nalazi se na listi najvećih muzeja po veličini, raznolikosti i kvaliteti predmeta koji su u njemu izloženi. Trenutno Iranski nacionalni muzej se sastoji od 13 dijelova, a među njima su predhistorijski, historijski, islamski, bibliotečki i dokumentacioni centri, zatim sektori za fotografiju, odnose sa javnošću i međunarodne odnose, kao i Centar za izučavanje historije iranskih umjetnosti te Centar za izučavanje historije i civilizacije naroda. Obzirom na ogroman značaj bogate islamske kulture u Iranu, nastala je potreba da se osnuje nezavisna i sveobuhvatna riznica predmeta koji se odnose na islamsku kulturu i umjetnost. Prema tome, riznica islamske ere je počela 1996. godine, pored muzeja Irane Bastan. Ovaj dio sadrži 4 sprata, od kojih 2 imaju sredstva za izvođenje sličnih djelatnosti sa ciljem okupljanja i privremenih izložbi. Na druga 2 sprata se nalaze predmeti i objekti iz islamske kulture i umjetnosti. Treba napomenuti da su predmeti koji su prikazani u ovoj riznici skupljani godinama, kroz iskopavanja ili su u vezi sa vrijednim i poznatim kolekcijama. Na jednom spratu ove riznice nalaze se predmeti među kojima je i Kur'an časni, a tu su i ručno pisane knjige iz oblasti nauke, književnosti i historije. Ostali predmeti koji su povezani sa slikanjem i kaligrafijom, astronomskim alatima, medicinskom opremom, posuđem i predmetima od metala, kao i tekstilom, uključujući tkanine i tepihe, mogu se vidjeti unutar ovog muzeja, a poredani su hronološki. Dragi slušaoci, dio sa posuđem jedan je od najvažnijih u Iranskom nacionalnom muzeju. Ideja o osnivanju dijela sa keramičkim predmetima proistekla je iz fundamentalne potrebe da se organizuju postojeće kolekcije Nacionalnog muzeja, koje se temelje na hronološkom redu. Ovaj dio je otvoren kako bi se omogućio pristup postojećim istraženim kolekcijama. Istraživački i obrazovni ciljevi poslužili su kao inicijativa za otvaranje ovog dijela. Dio sa keramičkim predmetima je podijeljen u 2 dijela. U prvom dijelu su prikazani keramički predmeti iz različitih regija i kultura u Iranu, a drugi dio predstavlja značajnu kolekciju keramičkih predmeta iskopanih tokom istraživanja na različitim lokacijama u Iranu, što podrazumijeva veliki broj artikala. Podaci vezani za ove keramičke predmete čuvaju se u računarima, a to omogućava posjetiocima da istražuju predmete koji pripadaju u određenom regionu ili nekom vremenskom periodu preko postojećeg programa. Krajem 2. i početkom 3. stoljeća neke dinastije koje su vladale u Iranu veliko su uticale na stvaranje islamskih umjetnosti u ovoj zemlji. Dakle, najznačajniji i najveći kulturni i ekonomski centri tokom ovih stoljeća bili su uglavnom gradovi Nišapur, Estahar, Šuš, Gorgan i Ravi. Svaki od ovih centara je postao poznat obzirom na njihove ekonomske i kulturne kapacitete. U dijelu sa keramičkim predmetima iz islamskog perioda primjetan je razvoj umjetnosti izrade posuđa od ranog islamskog perioda do kraja doba Kadžara. Vrhunac umjetnosti izrade posuđa postignut je u doba Salđukida. Dekorativni dezeni na ovim keramičkim predmetima vuku korijen iz iranskih priča, dok iranska poezija ispisana na njima.
Thank you.
Keramički predmeti iz 8. stoljeća napravljeni su u Sultanabadu i Kašanu. Razvoj umjetnosti grančarije u 9. i 10. stoljeću vrlo je živopisno prikazan na keramičkim predmetima u ovom dijelu muzeja. Treba napomenuti da je dio muzeja sa islamskim periodom zatvoren zbog trenutnih radova. Iranski nacionalni muzej, kao i svi svjetski muzeji, ima odvojen dio za vrijedne iranske kovanice i gumene pečate. Obzirom na njihov značaj u historijskim istraživanjima civilizacija bilo koje zemlje, ovaj dio muzeja je od posebne važnosti. U ovom dijelu su izloženi vrijedni i predivni gumeni pečati od 4. milenijuma do kasnog kađarskog perioda. Dezeni i slikanja na njima manifestuje način života i religijska uvjerenja ljudskih zajednica iz daleke prošlosti. Dok se također reflektuju i na političku, socijalnu i ekonomsku historiju navedenih zajednica. Najstarije kovanice koje su izložene u Iranskom nacionalnom muzeju su otprilike stare 600 godina. U historijskoj fazi, kada je izmišljena abeceda, a odnosi se na period prije 5000 godina, gumene pečete su imali kraljevi, zaposleni trgovci i pisci. Također, dio sa natpisima u Iranskom nacionalnom muzeju je osnovan 1998. godine, a mnogi od njih su pronađeni u Šušu i Tahte Džamšidu, te posjeduju ličnu dokumentaciju. Muzej posjeduje i biblioteku u kojoj se nalazi 30.000 naslova knjiga i drugih publikacija na različitim jezicima. To je najznačajnija biblioteka u Iranu kada je riječ o historiji i arheologiji, te kao takva ima svjetsku reputaciju. Poštovani slušatelji, do iduće emisije. Esselamu alejkum.
جانانی ای لاله رو داغ جانان داغ جانانی درخشان شد دم انسانی.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahara. Drago mi je što ste i ovu nedjelju zajedno sa nama, što ćemo se družiti ovih 25 minuta sa našim današnjim gostom. Naš današnji gost je magistrirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku za historiju. Iskustvo je sticao sarađujući sa regionalnim i BH medijima i nevladinim organizacijama. Radio je u Balkanskom centru za analizu i studije. Osnivač je neprofitne edukativne platforme intelektualno.com i udruženja za razvoj saradnje domovine i dijaspore. Autor je i dvije knjige. Aktivno je sarađivao i sa muzeom Alije Izetbegović na mjestu naučnog radnika istraživača. O kome je riječ? Više u nastavku. Još jednom srdačni salami svim gledateljima kanala Sahara Balkan, emisija VIP, nedjelja u 14 sati po lokalnom vremenu Bosni i Hercegovini. Naš današnji gost, kao što ste mogli vidjeti, gospodin magistar Admir Lisica. Gospodine Lisica, assalamu alaikum, dobar vam dan, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Alaikum selam, puno pozdrava vašim slušacima i gledalcima i drago mi je što imam priliku danas govoriti za TV Sahara.
Gospodine Lise, evo, znam da je nedjelja, znam da je vikend, odmor je, svakako čestitke na početku zbog povećanja broja članova porodice. Zaista nam je drago, mlade osobe kada tako lijepo kreću i nastavljaju život u prvim godinama zajedničkog života. Kada govorimo o samom početku vašeg, da tako kažemo, rada, odrastanja, sazrijevanja, aktivizma. Mi većinom u našoj emisiji VIP krećemo upravo s tim. Šta je zapravo utjecalo na vas da odaberete taj smjer? Šta je to bilo toliko značajno da se usmjerite upravo ka historiji i da naravno nastavite raditi, a svakako sa jednim, da tako kažemo, i naglaskom na dijasporu?
Prije svega hvala vam na čestici. Ajša je evo prije 6 dana povećala, kao što ste rekli, našu porodicu, pridružila se Zeidu i meni i supruzi Azri. Hvala Bogu, sve je u redu, tako da iskoristio sam evo ovu priliku i uprkos svim obavezama da se odazovem vašem pozivu. Ja bih samo da pohvalim vas i vašu ekipu, jer evo, mi smo pokušavali da dogovorimo ovo gostovanje nekoliko mjeseci, ali zbog ovog specifičnog termina i velikog broja obaveza koji sam stvarno u prethodnom periodu, imam ih naravno i sada, ipak je bilo evo suđeno da tek danas ugostim vašim brojem. Što se tiče vaših pitanja konkretno vezano za moj poziv, historija je bila možda moja od početka, kako da kažem, od prvih razreda osnovne škole. Naime, zanimali su me historija i geografija u tom kontekstu kao malog dječaka koji je uvijek često analizirajući i učeći nekom fudbalskom klubu, upored učio njegov historijat i općenito historijat grada iz kojeg dolazi. Tako da to možda mogu pripisati toj želji da kasnije upišem historiju. Tokom 2010. godine sam upisao studij historije Filozofskog fakultetu Sarajevo odsjeka za historiju. Diplomirao sam na temi ideje jugoslovenstva. Kasnije sam magistrirao također na temi, jednoj političkoj temi koja se tiče Bošnjaka, znači koncept državnopravnog statusa u politici Bošnjaka 1878-1918. Te teme su u stvari predubrijedile poslije za moj čitav aktivizam za izučavanje te političke historije Bosne i Bošnjaka, a kasnije poslije i općenito međunarodnih odnosa i sve što ide u vezi s tim. Neko odjeljenje za istraživanje emigracije, odnosno dijaspori, protiče iz želje da iskoristimo sve ono što u stvari mi kao Bošnjaci u Bosanci i Hercegovini, da iskoristimo tu snagu naše dijaspore koju stvarno imamo, a vidimo kako, na primjer, neke druge emigracije to čini, prije svega Irci, Palestinci, pa čak Jevreji i sve ostale nacije, migrantske nacije, tako da kažem, u proteklih nekoliko stotina godina pokazali su u stvari koliko dijaspora može biti važna u kontekstu jačanja države, znajući koliko imamo uspješnih Bošnjaka i koliko smo imali uspješnih Bošnjaka u prethodnim godinama, posebno u nekom tom razdoblju od 1945. nakon završetka Drugog svjetskog rata nadalje, kada se i počinje organizirati naša politička emigracija, koja je na kraju i zaslužena za reformaciju nacionalnog imena Bošnjak. Sve sam više i više na kraju studija išao u tom smjeru, izučavao, istraživao i pisao o našim ljudima izvan domovine, kako na tom nekom historijskom, tako i na političko-sociološkom planu, i iz toga su i nastale kasnije dvije knjige na tu temu, Priče iz dijaspore domovinskih zemalja i bošnjačka emigracija, izazove perspektive.
Gospodine Lise, evo, zaista nama je drago mladu osobu vidjeti da se okreni izučavanju historije, a posebno naše domaće historije. Naravno, potrebno je znati i međunarodnu historiju, historiju regiona, susjeda i tako dalje, kako bi znali odrediti sebe, postaviti sebe u toj današnjoj situaciji kakva jeste. Hvala Bogu, na tom ste putu imali i značajniji rezultata i zapravo tu se vidi i važnost same historije. Najvjerovatnije da ste i vi išli za onom narodnom, ko ne zna svoju historiju, ne zna sebe danas, a svakako vjerovatno neće znati sebe ni u budućnosti. A svakako tu možemo povezati sve sa našim domaćim identitetom, zar ne?
Svakako, historija je jedan važan faktor u cjelokupnom identitetu svakog naroda, tako i Bošnjaka i općenito države Bosne i Hercegovine. Znajući našu historiju, mi u stvari znamo sebe. Evo, danas 29. augusta obilježavamo i godišnicu, jednu izuzetno važnu godišnicu u našoj historiji, pisanja povelje Kulina Ban, to je jedno remek djelo dijaka Radoja, čitavog tog našeg tadašnjeg vladarskog, možemo reći, tima, koji govori u stvari o tim početcima diplomatije Bosne i Hercegovine, o tom početku prave državnosti Bosne i Hercegovine, koja traje stotinama i stotinama godina i nakon toga. Da ne znamo to, ne bi znali u stvari korijene naše državnosti. Da ne znamo neke historijske procese poslije u Osmanskom carstvu, ne bismo znali odakle, na primjer, dolazi islam na područje Balkane, Bosne i Hercegovine. Sve je to uzročno posljedično, tako da je historija izuzetno važna i naravno, ako je pristupamo onako kako treba na osnovu činjenice, ako je interpretiramo na pravi način, onda ono može biti korist na širim masama. Ukoliko koristimo historiju neke dnevno-političke svrhe i ako historiji pristupamo onako površno, kolokvijalno, onda historija gubi svoj smisao. Tako da nadam se da će i mlađi istraživač, ja sam eto relativno mlad, 29 godina, neko kaže mlad, neko ne baš, kako ko ima percepciju, ali nadam se da će mladi historičari općenito doprinijeti tome da što više u fokus stavimo tu historiju Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, jer nažalost u periodu Jugoslavije mi nismo imali na početku, nakon završetka agresije, nismo imali u fokusu našu historiju. Nadam se da će se to promijeniti i da će mlade generacije dati taj novi vjetar u leđa istraživačima koji se bavi historijom Bosne i Bošnjaka. To nam je izuzetno potrebno da bi razumjeli sve procese koji se evo i danas dešavaju u našoj domovini.
Da. Gospodine Lisa, evo, ukazali ste na dvije izuzetno važne činjenice kada govorimo o prošlosti i današnjosti. Ukazali ste na povelju Kulina Bana i ukazali ste na procese koji danas postoje u našem regionu. S jedne strane vidimo zadiranje unutrašnja pitanja naše zemlje od strane susjeda. S druge strane imamo neke pokušaje iznutra zapravo da koaliraju sa, možemo reći, svojim narodima van naših granica. I koliko je zapravo onda važna povelja Kulina Bana u današnjem momentu kada vidimo te napade na suverenitet, možemo reći teritorijalni integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine?
To je jednostavno historijska činjenica o kojoj ne treba da bude rasprava. Ona dokazuje u stvari hiljadugodišnji kontinuitet bosanske državnosti uz sve prepreke i nedaće koje su na tom putu bile pred njom. Bosna i Hercegovina je opstala. Povelja Kulina Bana jedan je izuzetno važan dokument koji moramo tako pristupiti da ga gledamo kao jednu diplomatsku stvar, jer evo, kada analiziramo čitav taj proces i čitav taj tekst u povelji Kulina Bana, ona govori o tome da tadašnja Bosna, tadašnji vladari Bosne daju dozvolu Dubrovčanima, koji su bili faktički druga država u tom periodu, daju određene povlastice, dozvole da mogu slobodno trgovati, da mogu slobodno hoditi, kako bih rekao, područje Bosne. U tom periodu znamo zemlje koje su imale određenu moć, koje su imale određenu stabilnost, mogli su nekom da nešto garantuju. Bosna u tom trenutku garantuje Dubrovčanima da će oni imati zaštitu na teritoriji Bosne, i mi to danas možemo uporediti kada uzmemo u obzir sve današnje međunarodne i geopolitičke odnose. Znamo kako Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, Iran, kada nekome nešto garantuju, znamo da oni za toga stoje, da oni to mogu provesti u djelo i da imaju mogućnost i načine kako to provesti. Bosna je u tom periodu imala mogućnost na nekom manjem nivou nego današnje velike sile da garantuje sigurnost i život, također i ekonomski rad svojim susjedima. I to govori u stvari koliko je ta povelja u kontekstu današnjice kada Bosna i Hercegovina se nalazi, pa možemo reći, pred velikim izazovima, koliko je važna u kontekstu toga da ona omogućava uvid u prošlost jedne države, a evo kontinuirano postoji danas. Kada je riječ o tim agitovanjima i napadima na Bosnu i Hercegovini, možemo se vratiti u 19. stoljeće, kada još u vrijeme Ante Starčevića, jednog od očeva hrvatske nacije, kada je on muslimane bosanske, tada Bošnjake, nazivao najčistijim turskim plemstvom, kako bi ih privolio ka svojoj ideji. Imamo Iliju Garašenina, poznati spis na Četanji, koji također želi Bosnu za sebe. Bošnjake želi na svoju stranu. Znači, nije bilo lako svemu tome se usprotiviti, posebno poslije i za vrijeme Prvog svjetskog rata, pa onda Balkanskih ratova, Drugog svjetskog rata. Sve su to, evo kažem, Bosna i Hercegovina i Bošnjaci preživjeli. I zbog toga evo danas imamo državu, nadam se preživjeti napadačke.
Da, zaista i mi se tome nadamo. Nadam se da će Bosna i Hercegovina ovako kako je krenula snažno i možemo reći odvažno u uvjetima kada sa sve četiri strane zapravo imamo određenih izazova, kao što ste i sami naglasili. I ono što je opet važno naglasiti jeste to obnavljanje državnosti Bosne i Hercegovine. Vas znamo i kao mladog stručnog saradnika u muzeju Alija Izetbegović. I šta je zapravo značilo vama lično raditi u takvom okruženju, baviti se tematikom života prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine, imati na raspolaganju mnogo toga o čemu istraživači otprilike ono što kažu, aminaju da dobiju u svoje ruke kako bi mogli da i istražuju. Koliko još toga ima da kažemo neistraženog, nepoznatog o životu Alije Izetbegovića?
Upravo, kao što ste rekli, jedan period svog radnog vijeka proveo sam kao naučni radnik istraživač u muzeju Alize Dvijegođu do nekada aprila ove godine. Imao sam stvarno priliku i da budem počašćen, kao što ste rekli, sa različitim dokumentima iz državne arhive koji govori u stvari o tom značajnom doprinosu Alize Dvijegović i čitavog diplomatskog tima Bosne i Hercegovine u prvim tim godinama nakon nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ali u godinama neposredno prije izglasavanja nezavisnosti. Evo, ja ću nešto što je malo poznato o našoj javnosti istaći. Na primjer, 1991. godina u kontekstu Alize Dvijegović i Bosne i Hercegovine bili izuzetno važni. Alize Dvijegović tada ima 4 diplomatske posjete, koji je veoma smišljeno i možemo reći studiozno odradio. To govorim iz razloga zato što je znao balansirati podjednako dobro između istoka i zapada. Prva posjeta koju imao, koju navodi u svojoj knjizi sjećanja, je se održala 25. marta 1991. godine kada ga u Beču dočekuje tadašnji predsjednik Austrije Kurt Timer i ministar vanjskih poslova Alojz Moka. To je za tadašnju mladu diplomatiju pod navodnicima koja još uvijek nije isposlovala. Nezavisnost Bosne i Hercegovine bila velika stvar. Nakon toga iz jedne kršćanske države Alojzije Izetbegović odlazi u Tursku gdje ga tadašnji predsjednik dočekuje sa velikim počastima. U tim razgovorima Alojzije Izetbegović lobira za bosansku stvar, tako da kažem, da bi nakon toga treća posjeta bila upravo u Teheranu i Iranu 1991. godine, kada Alojzije Izetbegović na teheranskom aerodromu bio dočekan od vlasti Irana izuzetno srdačno, uz najveće vojničke počasti. I to govori kako on jasno znao da balansira između islamskog i kršćanskog svijeta. Na koncu četvrta posjeta tokom 1991. godine koju Alojzije Izetbegović ima, bila je u Sjedinjenim Američkim Državama gdje se susreo sa različitim američkim senatorima, u prvom redu sa izuzetno poznatim u to vrijeme Bob Dolom. Nakon toga on je razgovarao sa različitim predstavnicima tadašnjeg američkog establishmenta u pitanju Jugoslavije, tačnije Bosne i Hercegovine. Kako on navodi, kako je govorio tadašnjim medijima u Sjedinjenim Američkim Državama, oni nisu baš najbolje razumjeli cijelu situaciju u Jugoslaviji, zbog toga se i desilo što se desilo. Nakon te posjete Alojzije Izetbegović ide u Rim i u Vatikan, gdje se susreće sa italijanskim i vatikanskim predstavnicima, sa ministrom vanjskih poslova Italije, De Michelisom, i sa papom Ivanom Pavlom II. Tada. To sve govori o širini politike Alojzije Izetbegovića, koji je bio podjednako i diplomata i politički lider. Poslije toga je bio i vrhovni lider Bosne i Hercegovine kao komandant u njenom periodu odbrani. Tako da Alojzije Izetbegović je izuzetno inspirativna ličnost o kojoj još dosta toga ne znamo i čini mi se da mi Bošnjaci, Bosanci i Hercegovci dosta manje ali ju percipiramo kao jednog izuzetno značajnog i lidera i filozofa nego što to radi na primjerice narodi na istoku, evo, Turci, Arapi, Iranci. Nadam se da će se ta percepcija Alojzije Izetbegovića promijeniti, da u budućnosti što se više bude arhivskih nekih dokumenata otkrivalo javnosti, da će ljudi vidjeti u stvari ko je bio Alojzije Izetbegović i koliki je upravo njegov doprinos na afirmaciji, evo kažem i prije nezavisnosti Bosne i Hercegovine, koliko se on borio u stvari za tu nezavisnost i za rješenje celokupnog jugoslovenskog pitanja. To je izuzetno važno u kontekstu toga je Alojzije Izetbegović naš prvi predsjednik i svi znamo kako se treba odnositi prema prvom predsjedniku, posebno prema predsjedniku koji je toliko dobra i velikog posla uradio za Bosnu i Hercegovinu.
Da. Gospodin Lisa, vi ste autor, bar za sada, dvije knjige o dijaspori, priče iz dijaspore i domovinskih zemalja i bošnjačka emigracija, izazovi i perspektiva. Zašto pažnju posvećujete dijaspori? Posebno, da tako kažemo, u tog kontekstu današnjeg vremena, obzirom da je dijaspora svakoga dana, možemo reći, sve brojnija.
Pa upravo tako. Dijaspora, nažalost, zbog različitih dešavanja, međunarodno političkoj sceni kako u Bosni i Hercegovini, tako i drugim državama, svaki dan je sve brojnija i brojnija. Ja sam vidio jedan prostor, možemo reći prazan, u jednom trenutku, prije nekih 4-5 godina, u kojem o dijaspori niko nije govorio, možemo reći, studiozno i na pravi način. Većinom se dijaspora posmatrala kao neka vrsta bankomata, što je izuzetno pogrešno. U dijaspori se samo očekivalo da dijaspora da novac i da se ne uključuje u procese odlučivanja, naravno, i sve drugi procese. Ja sam obišao oko 30 gradova širom Europe, upoznao sam se sa velikim brojem naših ljudi u dijaspori, u domovinskim zemljama, naravno, također.
Gospodine Lisca, mnogo vam hvala što ste bili naš današnji gost. Vrijeme današnjim druženjem je isteklo kraj. Nadam se nekom drugom prilikom da će imati više vremena.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.